De multe ori, viitorul ne îngrijorează. Simțim teamă în legătură cu joburile pe care le avem. În această ediție Smart Job vorbim cu Bogdan Putinică, șeful Microsoft România. Discutăm despre rolul și impactul inteligenței artificiale în viețile noastre. Cât de mult ne va ajuta și în ce domenii ne va încurca? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla care sunt soluțiile pentru a face din inteligența artificială un ajutor în munca ta. Începem chiar acum! Te salut, Bogdan, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Salut, Româna, mulțumesc și eu pentru invitație!
Ion nu e cu noi, dar aș vrea să începem să vorbim despre el, se poate?
Sigur, hai!
Ion, primul consilier guvernamental din lume bazat pe AI, AI, inteligența artificială, asta ne transmite Palatul Victoria. E limpede că e vedeta României de câteva zile încoace, foarte multe glume, foarte multe ironii în social media despre el, dar dincolo de glume, că la asta ne pricepem. Vrem să știm ce e pentru tine Ion. Ce înseamnă Ion? Cine este el și ce poate să facă bine pentru noi?
În afară de glume, să știi că sunt și foarte multe articole în presa mare de business la nivel internațional. Deci Ion generează un coverage pentru România extraordinar de bun. Ne pune din nou pe hartă, lucru care nu e de aici de acolo în ziua de azi. Este un pas înainte, în primul rând. Este un canal de comunicare, cred eu, direct, între simplul cetățean și guvernul nostru. Presupunând că la capătul celălalt al lui Ion există cineva care face ceva cu lucrurile pe care Ion le primește de la noi.
Chiar că putea exista și temerea asta.
Nu știu dacă e temere, mai degrabă lipsă de claritate, știi, pentru că s-a comunicat că se folosește acest feedback și acest input, dacă vrei, pe care îl primește Ion, dar într-un exercițiu de transparență guvernamentală foarte bun, lucrurile astea se arată. Și aștept cu nerăbdare să arate chestia asta, știi? Gen, am avut 83.000 de conversații despre următoarele categorii de subiecte. Cred că asta face parte și din civilizație, nu doar din transparență. E un lucru necesar pentru a da încredere în actul de guvernare. Acum, ce înseamnă Ion? Pentru prima oară, România pune la muncă, pentru că, vezi, povestea cu artificial intelligence-ul ăsta este destul de filozofică, așa un pic nebuloasă, pentru aceia dintre noi care se uită la filme SF, e ca teleportarea
e
din
panică.
Star Trek. Nu, hai să rămânem pozitivi. Ne teleportăm undeva, where no man has gone before. Ion e un început din punctul ăsta de vedere, știi? Și mai mult, îmi place foarte mult să vorbesc despre AI ca un AI care funcționează. Un AI care stă pe acolo undeva într-un orișor și numără oile pătrate, sigur, e un avans tehnologic pentru filozofi. Un AI care este pus în slujba omului și face ceva util acelei persoane sau, mă rog, unei clase de cetățeni, unei țări nemaipomenit.
Deci Ion este AI-ul care poate să ajute în relația asta dintre autoritate
asta
și cetățean.
Asta a și fost făcut, da.
Și ar putea veni omul cu teoria conspirației și să zică, domne, da, Ion, intru eu pe platforma aia, ion.gov.ro, dar ce face
noi
cu datele mele?
Noi suntem daci liberi și mândri, în primul rând, nu trebuie să uităm asta niciodată. Și Ion poate să fie o, din asta, o conspirație a gulgutei masonice, cine știe ce se poate întâmpla pe acolo. Noi suntem buni la asta, suntem buni mai ales la a torpila orice chestie care nu înțelegem. Eu cred că nu trebuie să punem problema așa. Suntem în 2023, suntem țara care, din punct de vedere tehnologic, suntem ultima din Europa. Asta este foarte clar și pentru toată lumea, suntem fix la coada clasamentului. Acest Ion poate ar fi putut să fie un ghișeu aici, la intrare la metro, la Piața Victoriei, cu un set de funcționari, cu niște mașini de bătut la clape din alea mecanice și toată lumea ar fi fost confortabilă, că ar fi probabil înțeles. Ei, iată, vorbești cu Ion. Unde e Ion? Ce e Ion? E așa o chestie ezoterică, e undeva, nu-l vezi pe Ion, nu poți să-i strângi mâna, nu poți să-i dai un săpun fa ca să se miște mai repede și tot așa. Dar totuși Ion, așa perfect și imperfect cum e el la început, este un pas înainte în guvernare, știi? Și gândește-te cum ar fi dacă i-am dat jumătate de an de timp să crească, că e un copil mic, acum a fost făcut repede, de niște români, da? Deci ar trebui să fim și un pic de mândri dacă n-am fi cârcotași să găsim paiul din ochiul dușmanului, de niște români, n-au folosit tehnologie de pânică, erau făcut-o ei, bravo lor, foarte frumos, și au pus-o în slujba noastră până la urmă, că despre asta e vorba.
Și important e ca autoritatea să facă ceva cu datele pe care le adună ei.
Politica română n-ar mai fi politică română dacă politicienii ar face tot ce ar spune. Nu ar fi politică franțuzească, germană, italiană, etc. O să vedem. Eu sunt sigur că el va crește în niște timp. Trebuie să-i dai timp să și greșească, trebuie să-i dai timp să și învețe, sper eu, din greșelile pe care le face, și au fost câteva de absolută bună credință. Sigur, și dacă ne place să punem benzină în foc pentru o fotografie, acum o să demolăm o întreagă inițiativă de comunicare intra-cetățean, guvernament, guvern, pentru o poză. Putem să facem asta, ne pricepem la asta ca români.
Ce facem cu joburile? Apropo de ce se pricep românii? Că ei se pricep la ceva, rămân plafonați în acel ceva, intervine rutina, dar e bine că e cald. Nu vrem să schimbăm pentru că devine din ce în ce mai dificil, nu? Și avem mai mult de muncă, avem mai mult de învățat. Aiul, Ion, ce face? Dă șut jobului pe care îl avem, locului de muncă pe care îl avem și noi încotro ne ducem.
În primul rând, Ion este un lucru care face un alt lucru, respectiv, un canal de comunicare, da? Și asta o să facă. Își vede de treaba lui, să sperăm că o să meargă bine. Inteligența artificială acum este printre noi. Că ne place, că nu ne place, că suntem cârcotași, că mergem duminica la biserică, se întâmplă.
Sau ne facem că nu o vedem.
Sau ne facem că nu o vedem.
Există.
Ce trebuie să facem noi, după părerea mea, cea dintre noi care au această capacitate, trebuie să lărgească un pic câmpul vizual al discuției și să zic așa, unde suntem? Pe ultimul loc din Europa. Care este salariul minim pe economie? 3.000 de lei brut, să spunem. Există o corelație între cât de bun suntem la tehnologie și câți bani câștigăm și ducem acasă la final de lună? Există. Vrei să câștigi mai mulți bani? Fii un pic mai bun la tehnologie. Sigur, poți să înveți și japoneză dacă asta este alternativa care funcționează pentru tine. Revenind la AI. În acest context, AI-ul, despre care tot vorbim de parcă este bau-bau, este un ajutor în momentul de față, un AI pe care știi să-l folosești, dacă ești bun la tehnologie, te poate ajuta să-ți faci treaba și îți dau doar
și-ți ușurează munca.
Enorm. Îți dau doar un singur exemplu. Cel mai tare programator din lume, de la Tesla, băiatul care a făcut Tesla să meargă singură pe autostradă cu ochii închiși, a spus că dacă folosește AI, el poate să aibă o productivitate de 80% mai mult decât în mod normal. Hai să zicem de două ori, dacă sună bine termenul și este foarte rotund. Deci el poate munci de două ori mai mult. De două ori mai mult, de două ori mai bine, de două ori mai bani la final de lună. Da? Asta cred că este drumul și ăștia cred că sunt ochelarii corecți pe care trebuie să avem către AI. Ne ajută. Da? Și e important sau, mă rog, este eficient economic să ne obișnuim cu asta, să înțelegem ce face AI-ul, să vedem unde ne poate ajuta, unde anume în jobul meu îl folosesc, pentru că AI-ul nu te dă afară. Te dai afară singur dacă ești incapabil, dacă nu mai ești în stare să muncești în funcție de ceea ce ți se cere de către societate, de către vremuri, de către timpurile pe care
le trăiești. Ce îi spui unui om, nu știu, 45 plus, 50 plus?
Primul lucru pe care l-aș întreba e dacă vorbește engleză. Dacă nu vorbește engleză, l-aș trimite pe prima aplicație de pe telefon, o să-i spun numele. Acum, care te învață engleză în timp ce te joci. Dacă știe engleză, deja ești departe. Al doilea lucru, cu AI-ul, AI-urile acum, cele mai populare AI-uri care sunt pe piață la nivel mondial, sunt AI-uri conversaționale. Este ca și cum ai vorbi cu prietenul tău. Spune-mi cum să rezolv următoarea problemă la matematică și fii atent, exemplu real. Cealaltă fetiță mea este în clasa 11, face mate avansată, a primit o problemă încurcată, mă uit la ea, văd stele verzi, nu înțeleg nimic, nici cum se rezolvă, nici nu înțelegeam problema. Am scris-o cuvânt cu cuvânt, din limba română, în engleză, în AI, AI-ul nostru, al lui Microsoft ăsta, care e cel mai popular acum la nivel mondial, și mi-a explicat și problema ca la gâgă, pentru că i-am spus, explică-mi ca și cum aș avea 11 ani. Și nu mi-a scris 20 de pagini de formule algebrice complexe, mi-a scris 3 rânduri în limba engleză, civilizat, corect, frumos, nu mă întreba dacă am înțeles sau nu, după care am zis, hai și rezolvă-mi eu acum, vezi că am tot 11 ani. Și mi-a și rezolvat-o, i-am arătat-o lui fie, mi-am explicat-o, toată lumea fericită. Conversațional, dacă știi să deschizi gura și să spui gândurile în cuvinte în engleză, deja ești un utilizator de AI mediu. Cu aceste chestii poți, în jobul tău de zi cu zi, cred să, hai să nu zic să te dublezi, că poate asta este un caz extrem și este avansat de utilizare, dar ai clar un plus de productivitate, de calitate, de creativitate, de ce vrei tu.
În spatele baubaului ce e? Ce e în spatele fricii?
Păi, este frica tradițională, dacă ți-aduci aminte când s-au inventat trenurile, primul lucru pe care l-au spus oamenii de știință britanici de la Universitatea Britanică care a făcut un studiu despre trenuri este că dacă mergem cu trenul cu 32 de km la oră, o să ieșim toți pe geam teleportat și o să murim, pentru că nu o să putem să respirăm din cauza vântului care ne izbește în față. Evident, statement-uri de genul ăsta sunt exact statement-uri de tip F-mediu. Nu știi despre ce e vorba. Și atunci, sigur,
ți-e frică de ce nu cunoști sau ce nu înțelegi.
Exact.
De ce stăm atât de prost la digitalizare? Corupție sau incompetență? Sau e altceva?
Oh, ce subiect frumos! Stăm prost la digitalizare, în primul rând, pentru că nu facem ce spunem. Noi suntem foarte buni să creăm concepte politice, în primul rând. Clasa noastră politică se schimbă odată la 3 ani, 5 ani, la cât se schimbă ea, odată la 6 luni, în unele cazuri. Creăm platforme politice frumoase, mișto, roze, care dau bine pe sticlă. După care spune problema să le și facem. Nu? Vrem buletin digital, nu știu de asta, cum se poartă acum, modern. Nu mai vrei să tu să faci coadă la poliție, unde, între noi fie vorba, e destul de civilizat acum, nu mai e nasol. Dar oricum, stai, 2 ore în trafic, nu știu ce, te plimbi de la muncă, nu-ți dă voie șeful, complicat. În Moldova, vorbim de Republica Moldova, din 2013, actele de identitate se pot obține pe internet, digital, frumos, e-government, modern și așa mai departe. 2013, dar noi suntem în 2023 în România, nu avem asta. Important e ca odată ce te apuci de o chestie de asta cu digitalizarea, dosarul cu șină, uite că e un subiect destul de proaspăt. Fă-l, tu, clasă politică, cine o fi, roșu, verde, portocaliu, nu știu ce, fă-l, mămică, lasă-l făcut pentru următorii care vin, mai fac și ei ceva, mai pun o cărămidă. În niște timp se construiesc.
Și de ce nu-l faci?
Nu știu dacă eu sunt personajul bun pe care să-l întreb asta, cred că trebuie cineva politic de partea asta a microfonului pe care să-l întreb. Bobiță, ai zis că faci asta, până atunci de ce n-ai făcut?
Aici, poate că se așteaptă că stă o lună, două.
E, sigur că se așteaptă, dar aș introduce un subiect care în engleză se numește accountability. În română poate s-ar traduce responsabilitate sau responsabilizare. Cred că niciunul din chestiile astea nu joacă foarte puternic în momentul de față în clasa noastră politică, cu niște excepții. Am văzut în ultima perioadă, dacă vrei, o aliniere de stele, știi, mi-e place să forțez această comparație cu momentul în care s-a făcut Unirea cea Mare. Atunci a fost o constelație de oameni de stat, puternici, cu coloană vertebrală, știau ce vor și făceau ce spuneau.
În ce punct ne aflăm noi acum cu AI-ul, dacă ținem sau nu pasul, ne uităm la...
Ca țară. Ca țară suntem la 0,001, dacă vrei, pe o scară de la 1 la 1000. Suntem la început. Noi, neavând digitalizare făcută, noi nu suntem o țară care folosește tehnologia ca să trăiască mai bine, ca să câștige mai bine. Ce poți să-i spui unei astfel de țări? Dragă clasă politică, înțelege că tehnologia te ajută să fii mai bun, mai rapid, mai competitiv, să faci mai mulți bani. Înțelegi să faci mai mulți bani? Orice român înțelege asta. Să faci mai mulți bani. Ok, apucă-te, mamă, de asta și fă. Tehnologie te ajută, e făcută. Nu trebuie să reinventezi roata. Sunt țări în jurul nostru, Republica Moldova, 2013, da, care au experiență, o soluție reală și deja și-au făcut treaba. Învățați de la ea care sunt în față un pic, creșteți la umbra marilor titani și faceți și voi pentru România. Mare brânză, știi? Nu e nicio complicățenie. Întrebați marile companii de tehnologie care sunt în România și de-abia așteaptă să vorbească cu statul, dar nu prea le bagă nimeni în seamă. Întrebați, cum să facem? Ce lecții de învățat de aici? Și luați-vă exact cum au făcut telefonia mobilă. The latest and the greatest, ultima tehnologie de pe piață. Faceți acest salt pe care noi nu-l facem încă, ei l-au făcut probabil din 2013 alte țări de hăt cu coadă și ajungeți și voi în frunte, știi? Folosiți tehnologia pentru binele țării.
În școală e temere, apropo de GBT, ChatGPT, teme, plagiat, lucrări de doctorat scrise cu inteligența artificială care ia din mai multe părți, învârte în așa fel încât să nu se vadă că a plagiat, ucide creativitatea, originalitatea. Când apare riscul, de fapt?
Ai încercat să scrii un articol cu ChatGPT?
Încă nu.
I-am cerut o structură de carte. Visez într-una din viețile mele ulterioare în care voi avea timp liber să scriu o carte, știi, despre vânzări. Și am zis, scrie și mie structura capitolelor. Și am scris o structură de capitole de cărți, mare, gen 14 capitole. Nu prea era perfectă, știi? Era ok, așa, mediocritate. Zic, uite, hai să mai adăugăm niște floricele, hai să mai punem un pic de sos, hai să mai lucrăm. Altă structură de capitole, te apropii. Din punct de vedere al creativității, era o scânteie foarte bună pentru ca eu să iau acel material și să încep să muncesc pe el. Presupunând că nu sunt în stare să scriu 14 capitole și nu mă duce capul să le inventez, ok, și vreau să accelerez acest proces de creație, pot să încep de undeva. Există așa numitele prompturi, cum discuți cu AI-ul, comenzile, textul pe care îl spui, conversația, se numește prompt. Există, cum să spun, deja algoritm de cum să scrii prompturile astea cât mai bine, în așa fel încât să ajungi la un rezultat cât mai bun. Mie îmi convine acest scenariu, pentru că prima idee de start obțin repede, în materie de câteva secunde, știi? O, uite, îmi place, nu-mi place, stânga, dreapta, ajustă, îți mai pun ceva, știi? Creativitatea nu are cum să dispară în acest context.
Școala e pregătită? La școli noi suntem pregătiți pentru ce trăim acum în prezent? În condițiile în care și școlile sunt digitalizate, cam cum e statul digitalizat, că n-au cum să stea mai bine.
O să-ți dau un exemplu care nu vine din România. O țară din zona Golfului a folosit inteligența artificială deja, i-a dat drumul școlii, începând de săptămâna trecută. Să ajute studenții să învețe mai bine. Asta este tema. Te ajut să înveți mai bine. Îți dau problema la matematică de care vorbeam mai devreme. Nu înțeleg textul. Ți-o explic. Profesorul, de exemplu, dacă are o clasă de 25 de copii care toți nu înțeleg problema, nu poate să o acopere într-o oră. Nu că ai o oră, ești normat cu rigla. Dar o astfel de chestie poate ajuta copilul să facă un pas în față. Știi? În școlile noastre este exclus să se folosească așa ceva. Este împotriva firii în țara asta. Mai bine mai facem o programă care mai cuprinde încă niște culegeri pe care trebuie să le memorezi. Asta este cultura educației la noi acum.
Oportunități în joburi. În ce domenii apar odată cu AI-ul și unde avem riscuri? Unde oamenii au nevoie să se autodepășească? Au nevoie de autodezvoltare? Au nevoie de mai mult ca să crească, adică să iasă din rutina aia și din locul cald. Unde va fi mai bine și domenii înspre care ar fi recomandat să ne îndreptăm copiii, care sunt zonele cu risc?
Eu cred că 2023, din punctul ăsta de vedere, este anul în care a apărut AI-ul. Următorul ciclu, acum începe. 10, 15 ani, 20 de ani, până când o să se inventeze, nu știu, musca care zboară singură. Habar n-am, următoare mare tehnologie. Dar acest ciclu e clar că va influența mult mai mult decât credem noi sau decât vedem noi acum. Asta și la început, sigur, n-ai vizibilitate, urmează, dar cred că va influența foarte mult. Dacă reușim să îmbrățișăm această schimbare care vine peste noi, în cam toate joburile în care ne folosim creierul, cred că ne poate ajuta AI-ul. Și o să-ți mai dau un exemplu apropo de utilizare. Să spunem că ești un bucătar. Unul din primele lucruri pe care le-am scris și le-am întrebat pe ChatGPT a fost dacă știe o rețetă de mici românești. În limba română l-am întrebat, știi? În limba română. A înțeles ce l-am întrebat și mi-a dat o rețetă de jumătate de pagină despre mici. Foarte tare, zic. Bancuri cu bulă, știi? Și mi-a zis și un banc cu bulă. Acum, lărgind acest spectru de aplicabilitate, ești un bucătar, ești un programator, ești un profesor, ești un chimist, scrii cărți sau, nu știu, ești un muzician, faci muzică, by the way, AI-ul. Și așa mai departe. Te poți ajuta de el. Joburile la risc, după părerea mea, pentru că m-ai întrebat și asta, mi-e greu acum să zic în România, pentru că n-am atâtea nici informații și poate nici viziune să-mi dau seama ce
job. Dar care vor fi înlocuite, să spunem, parțial?
Păi, urmând să fie când a fost tot marea revoluție industrială în Anglia, cei care țesau la gherghefe și la chestii de alea manuale, nu știu cum se cheamă, au fost înlocuiți de niște mașini care învârtau suveicele și făceau mai repede covorul. Realitatea e că nu au fost înlocuiți. Oamenii care au fost înlocuiți trebuiau să aibă grijă de mașini, să nu se strice și să le alimenteze cu o materie primă și așa mai departe. Cam asta cred că se întâmplă și acum. Și zic un singur lucru, cred că nu are nicio legătură cu AI-ul, are legătură cu demografia României, care e negativă în momentul de față. Noi pierdem populație în fiecare an, pierdem populație calificată. Cred că cine a plecat în primii ani, mă rog, au fost și cei care s-au dus la cules de căpșuni și programatori care au fost în California, în America. Dar în fiecare an, ăștia 190-200 de mii care plecăm, din fiecare an e populație calificată. Cine o să facă joburile care le făceau acești oameni? Nu are cine să le facă. Putem să le facem cu un număr mai scăzut de oameni care sunt mai productivi. Cum poți să fii mai productiv? Folosind o astfel de tehnologie care te ajută să faci mai repede chestiile.
Vezi un risc de anxietate tot mai răspândită în rândul celor care nu vor reuși să se adapteze prezentului, viitorului?
Clar, nici măcar anxietate nu i-a spune. Ea zice risc de pierderea relevanței. Pentru că lumea evoluează și noi, uite, suntem obișnuiți să lucrăm cu tehnologie, suntem obișnuiți să vorbim în engleză. Dacă nu engleza e un subiect poate așa mai pasiv și mai lipsit de pasiune. Dacă nu vorbești engleza, sunt niște chestii pe care nu le poți face. Ce să mai, asta e. Te descurci. poți să te descurci, dar devii un pic mai relevant. Dacă mâine, de exemplu, habar n-ai să bagi aspiratorul în priză, nu știu, forțăm, iarăși, devii un pic mai relevant. Cred că relevanța noastră pe piața muncii, dacă aici vrei să ducem întrebarea, depinde și de evoluția noastră vis-a-vis de cerințele care vin spre piața muncii către noi. Știi? Trebuie să fim un pic la zi, să ne păstrăm un pic la zi, să ne păstrăm un pic curiozitatea de a învăța, de a citi, așa, mic, cât putem, că viața e complicată pentru mulți dintre noi. Dar să nu rămânem închistați sau mai ales, nu știu, ruginiți într-o poziție cu care am ieșit din liceu sau din facultate, că aia nu e o poziție valoroasă pe piața muncii. Aia e o poziție, nici nu știu dacă e valoroasă, aia este o poziție de memorator.
Și spre ce joburi să-mi îndrept copiii?
Ce înclinații au? Le place matematica? Le place actul de creație?
Crezi că gândim așa? Ce-i place copilului meu? Sau mai degrabă ne interesează...
M-ai întrebat, ți-am răspuns direct, am 3 copii acasă, așa gândesc, știi? Uh-huh. Nu le-aș spune lor să facă ce-mi place mie. Pentru că ar urâ, probabil oricum, sunt adolescenți, dar ce-i place copilului? Am o fată, de exemplu, care îi place să deseneze și e foarte bună la matematică. Converge către arhitectură, după părerea mea. Și după părerea ei, din fericire. Cealaltă fată e foarte bună la comentat. Vorbește multe limbi străine și poate se duce către drept. Știi? Cam așa o văd. Cred că e important pentru noi ca părinți să avem liniștea și maturitatea emoțională de a nu-i transforma pe ei în niște noi mai performanți. Dacă eu nu știam să alerg când eram mic, nu o să îmi pun copiii să facă atletism acum că m-a apucat pe mine. Dacă reușim să le identificăm talentele naturale și să le valorizăm nativ, câștigă și ei că le place ce fac.
Și ești fericit la locul de muncă.
Și probabil ajungi să faci ceva ce-ți place. Și știi vorba aia, dacă faci ceva ce-ți place, nu muncești nicio zi din viață.
Muncă remote sau la birou?
Clar remote, nu se mai pune problema. Uneori și la birou. Zic uneori și la birou pentru că excepțional, business-ul necesită și prezență față în față.
O dată pe săptămână sau mai mult?
Nenumărat. O lași liber. Oraș liber, fără niciun fel de regulă. La fel cum nu-ți place să vină cineva să spună cum să te îmbraci sau ce să mănânci, de ce să vină cineva să spună cum să muncești? Ar trebui să spună, ți-ai făcut treaba bine, ai produs și ai avut de produs, nu știu, din punct de vedere al productivității și ce aveai de făcut, e ok dacă stai pe plajă în Mexic, nu mă interesează. Sigur, dacă avem încredere în angajații noștri, dacă și cu parcă și așa mai departe, dacă vrem să-i ținem sub cheie și să le numărăm clipirile din ochi, îi aduci la birou, pui camerele pe ei, după care te miră că îți pleacă. Nu mai poți să chemi omul la birou. Sigur, dacă vrea să vină el la birou, asta e cu totul altceva. Dar ce-ar fi să-l lași poate să muncească 2 zile pe săptămână, 3 zile pe săptămână acasă? Sau poate să-l lași să muncească unde vrea el? Sau poate să-l lași echipele să decidă pentru fiecare proiect din care fac parte cum le e mai bine, cum să înțeleg mai bine, să nu transform într-o politică de companie scorțoasă și închistată, știi, niște reguli. Hai să facem în așa fel încât să ne fie bine. Omul e fericit, da? Compania e fericită, da? Super. E, acum apare însă o chestie interesantă. Sociologii au descoperit că după ce s-a terminat pandemia, ne place să lucrăm de acasă. Dacă în 70-75% dintre noi vor să lucreze de acasă, același procent suferă însă de separation pains. Vor să vină și la birou. De ce? Că suntem o ființă socială, vrem să interacționăm, vrem să... Ce ți-au mai făcut copiii, ce ai făcut în weekend, ce ai filmat, vrem să vorbim, știi? Distanța asta pe care remote-ul ți-l aduce, sigur, are beneficii, lucrezi de unde îți place, are și dezavantaje. Se rupe legătura socială între tine, colegi, prieteni și așa, mă rog, de la caz la caz, știi? Și avem nevoie de amândouă, practic.
Pentru cei care muncesc cu produsele Microsoft, unde găsesc ei AI-ul implementat deja și cât investește? Fie că muncim remote, fie că muncim de la birou. În ce produse este AI-ul prezent la Microsoft și cât investește Microsoft în AI?
De investit, de exemplu, sunt niște anunțuri publice în ultima perioadă care au apărut. Cred că în OpenAI am investit până acum undeva în jur de 12-13 miliarde și vom continua probabil aceste investiții. Ultima investiție anunțată a fost de 10 miliarde.
Dolari?
Uh-huh. Sunt buni. Dolarii au valoare. În ce produse Microsoft este AI-ul acum? În Bing, în motorul de căutare, în Edge, browserul de web, în Teams, aplicația de colaborare și comunicare. Și o să fie încetul cu încetul cam în toate produsele Microsoft. Noi suntem într-o cursă accelerată de a face deployment la această tehnologie across the board. peste tot unde există scenarii de uzabilitate, de utilizare pentru AI, o să punem AI în produs.
Dă-ne un exemplu. Cum arăta produsul înainte să intre AI-ul și cum arată acum?
Uite, de exemplu, Teams. În măsura în care ești familiară cu ea, este o aplicație de videoconferință în care intri și vorbești cu alți participanți. Bun. La un moment dat a apărut ideea de a face transcrieri după ce se vorbește în conferința respectivă pentru aceia care nu pot participa din motive juridice, mă rog. Și cineva trebuia să scrie. Ionica a spus cu tare. A apărut un modul acolo care face asta singur. Și înțelege ce vorbim colocvial, așa în viteză și în română, în engleză, în ce limbă vorbim. Cred că acum sunt vreo 80 de limbi suportate, dacă nu mă înșel, poate mai puțin. Și face asta automat. Pac, ți-o scrie. Cireașa de pe frișcă. AI-ul stă și procesează chestiile respective care se scriu și zice Maria, are un proiect de făcut, nume, prenume, cum se cheamă proiectul, due date până nu știu când și mai lucrează în echipă cu nu știu ce. Înțelegând, practic, din transcriptul conferinței, aceste task-uri, să spunem, pe care ni le dăm, iarăși, în viteza discuției, informal și colocvial.
Are imunitate la atacurile cibernetice, că tehnologia avansează și atacurile o să fie și mai puternice, mă gândesc.
E o întrebare foarte bună. Atacurile cibernetice, în primul rând, că se întâmplă deja. Ce facem noi ca Microsoft pentru asta? Recomandăm oamenilor să folosească cloud-ul. Cloud-ul Azure este produsul nostru în care, din punct de vedere al cybersecurității, n-ai probleme. E foarte simplu. Lucrezi acolo, ceea ce oricum este direcția normală de evoluție a societății și a tehnologiei, toți o lăsăm mai moale cu cutiile de pe sub birou și așa mai departe, lucrăm în cloud. E mai rapid, mai eficient, mai ieftin, energetic, rezilient, nu-ți mai spun toate astea, certificat și ești protejat.
De la ce vârstă îi dai copilului telefon? Sau îi dai copilului acces la calculator? Poate vezi care inclinații spre IT, în așa fel încât să nu-l afecteze emoțional.
Copiii noștri, ca și noi, într-o oarecare măsură, noi suntem, să spunem, mai adulți, mai bătrâni, mai acumulat niște ani. Copiii noștri fac parte dintr-o generație în care tehnologia face parte din viața lor. Pentru ei, viteza cu care scriu e un skill de bază, știi, pe telefon. Pentru noi nu e foarte relevant asta, pentru ei, da, sunt alte vremuri, altă generație, altă nu știu ce. Putem adopta teoria de care îmi spuneai tu cu anxietate și cu grijă, ok, nu vreau să-l înnebunesc de cap și așa mai departe, pentru că, sau pot să înțeleg că tehnologia va face parte din viața lui și îl pot ajuta să o înțeleagă. Accesul la tehnologie acum. Fetele mele cred că au din clasa a treia, să spunem. N-a fost un barem sau ceva așa, o vârstă, a sunat gongul, le-am dat telefonul. Mi s-a părut că a fost un moment în care modul în care se relaționau ele cu acest obiect începea să capete un pic de responsabilitate. Adică înțelegeau la ce e bun, înțelegeau cum să-l folosească, cu limitări, le-am pus filtre de vârstă din prima pe telefon și n-au aplicații, după părerea mea, inutile. TikTok-uri, MikTok-uri, Instagrame și alte chestii. Uh-huh. Și ce au ajuns să se uite? Să uită la videoclipuri pe YouTube care le plac, să uită la filme. Da, vezi un film, mai faci alte chestii și nu te oprești în asta și tot așa. Calculatorul a fost în principal cerut de școală, trecând la nivelul următor, de la telefon la calculator. Școala, mai ales în pandemie, a fost clar. Deci aveai nevoie de calculator ca să poți face școală, stăteau acasă, lucrau de acasă și așa mai departe. Și ăla a fost momentul în care au avut acces la calculator. Dar, din nou, surprinzător poate, nu e atât de interesant calculatorul, pe cât de interesant e telefonul.
De ce? Pentru că telefonul e oriunde, nu?
Cred că este mult prea confortabil și compatibil cu ele ca structură umană. Vorbesc de fetițele mele. Noi eram obișnuiți și să cărăm laptopul în clipa în când ni l-am permis. Wow, mergeam cu el peste tot, era nemaipomenit, era brălocul nostru tehnologic. Pentru el asta e telefonul, știi? Pentru el aia e tehnologia pe care o folosesc, face de toate ce le trebuie, știi? E mic, e ușor, îl cară cu el. Asta e.
Unul dintre primii milionari ai României în IT, dacă nu mă înșel. Dacă acum se întreabă cineva, domne, cum a reușit ăsta, că vreau și eu, ce îi spune?
A muncit ca nebunul. 20 de ore pe zi lejer, primii 3 ani de zile.
Și acum?
Acum poate. Acum mai muncesc poate tot ca nebunul, dar poate în jur de 14. Sunt multe lucruri de spus aici. Dacă vrei să reușești în IT, în primul rând trebuie să fii deștept, trebuie să știi ce faci cu IT-ul ăsta, trebuie să te pricepi la IT. În al doilea rând trebuie să înțelegi că este o piață perfect globalizată. Perfect, textbook perfect. Poți avea competitori din Rusia, din Bulgaria, din Vietnam, din Cambodgia, din Africa de Sud, unde vrei tu, din toată lumea, știi? Diferența o face calitatea, niciodată prețul. Pentru că atunci când ești mic și la început de drum, te gândești, oh, nu pot să mă vând conform valorii mele percepute de mine, trebuie să fac discounturi, trebuie să fiu mai ieftin ca să câștig în fața competiției. Niciodată, e o strategie foarte proastă. Concentrează-te pe calitate, concentrează-te pe ceea ce faci tu să fie foarte bun. Informatica mondială în momentul de față funcționează cu un deficit de experți. Nu există oameni suficienți pentru asta, deci piață de muncă ai. Dacă vrei să te retragi, nu știu, la pensie și să lucrezi în timpul liber, cineva te va angaja ca programator, dacă ești bun. Cred că asta este cheia, știi? Ce am făcut noi la momentul în care am început în 2000, în afară de faptul că am muncit foarte mult, pentru că eram foarte mici, foarte tineri, fără ajutor, n-am avut credite, n-am avut investitori, am făcut bootstrapping pur, toți banii pe care am câștigat i-am băgat înapoi în firmă. Cred că am ținut foarte mult, dar, cum să spun, la maxim de încrâncenare, ca standardul serviciilor noastre să fie maxim. Cât de bine ne-a dus capul să lucrăm, n-am lăsat acest standard jos, știi? Și asta s-a văzut, am crescut foarte repede, mă rog, am fost cea mai, compania cu creșterea cea mai mare din IT la vremea respectivă, au fost multe lucruri bune care s-au spus despre noi. Dar în realitate în spate a fost foarte, foarte multă muncă, știi? Pentru că, pe de altă parte, clienții pe care ți-i dorești sunt companii care fac inovație. Nu sunt companii care vând roșii în piață la domenii. Te forțează și pe tine să fii inovator, să contribui, să nu știu ce. Ceea ce nu e ușor, nu e pentru oricine asta.
Care e cuvântul care definește prezentul? Cuvântul bun care definește prezentul și care ne duce înspre avans, motivație, creștere, autodezvoltare.
Evoluție.
Și care e cuvântul care ne poate lovi în moalele capului? Nu știu, tehnologia care ar exista, riscul acesta la un dat să ne distrugă. Că tot noi ne distrugem oricum.
La tehnologia care să ne distrugă, nu știu ce să zic. Și mi-ai cerut un cuvânt, o să-ți dau trei. Lipsă de educație. Lipsă de educație cred că e fundamentală din punctul ăsta de vedere și pentru noi ca români, cred că trebuie, e o țară mișto, ne place, de aia suntem mândri că trăim în România, trebuie să înțelegem că totuși suntem ultimii, știi? Educația este un subiect foarte vitregit și de care rare ori lumea vorbește, cum să spun, cu onestitate și cu, poate, asumare, știi? Ok, ăsta e sistemul nostru educațional, produce niște copii care au niște cariere care ne duc unde suntem aici. Foarte simplu. Noi nu o facem cu una noastră. Nu există cineva care ne păpușează de la distanță. Dacă ne place să fim ultimii, bulgarii de două ori peste noi din punct de vedere al capacității de a utiliza tehnologia, dacă ne place să avem salarii mici, asta e. Primim ce avem, nu? Primim ce facem.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!